И моя събеседник Трендафил Величков, коалиция от партия АБВ. Здравейте, господин Величков.
Добре, здравейте, госпожо Маринова, на вас и на вашите слушатели.
Няма съмнение, че в събитието, което фокусира обществения интерес и мнение, това е Консултативния съвет за национална сигурност, викам при президента Плевнелиев, който стигна до своите решения. Най-важното от тях, разбира се, определен е наборът дати за извънредните предсрочните парламентарни избори. Сега избора за изборите, за дата за изборите е на политическите сили. Най-напред да очертаем в каква ситуация беше свикан консултативния съвет и взе той своите решения.
Аз ще си позволя като човек, който ви познава отдавна. Да. И знам, че сте наблюдавали доста заседания на Консултативния съвет по национална сигурност. Ако може вие да го оцените скалата от 1 до 6, каква оценка бихте му поставили?
3.
3.
Да.
Защото кажа... аз толкова гордо.
И ти и вие ли толкова гордо?
Тъй като 2,5 някъде.
Да.
Тъй като на фона на тежката политическа криза, която в момента е в страната ни.
Да.
И тя не е от днес. След всичко, което преживя нашето общество, особено последните 2 години, и изводите, до които всеки нормален човек стига, че е нужна кардинална реформа, кардинална промяна на политическия модел, ако щете, на конституционния модел, на партийния модел като такъв, на дълбока реформа в съдебната система, това заседание на Консултативния съвет в тази обстановка ми се струваше като да дадеш аспирин, с който да излекуваш тежка болест, която е за операция.
Да, да. Защо? Какви бяха очакванията на хората и какво се случи всъщност на Консултативния съвет?
На Консултативния съвет първо се изпусна парата.
Да.
Имаше една група протестиращи, които само ако ми позволите, без да бъда груб във вашия ефир, да изразя недоволството си, след като видях, че се гори флага на БСП.
Да.
Една вандалска постъпка, проява на тежък фашизъм. Така опорочи за пореден път справедливия гняв и справедливия и по-затворен протест на другите хора. Да фона на това, освен да зарадва няколко човека на площада,
Тя беше заради тях направена, в интерес на истината.
Да, не виждам нещо по-удотворно, което дойде от това. Вижте, не може в такава ситуация президента да започва с техническия въпрос.
Да.
Политическите партии да започват с техническия въпрос. Значи, кога ще съберем да се изберем? Да. Дали ще се избираме на края на септември или в началото на октомври? Аз мога да ви гарантирам, че от разликата в двете дати нито на вас, нито на мен, нито на нашите познати роднини и приятели ще им стане по-добре.
Точно така и живота ни няма да се промени. Да.
Да. Така че да започва от една такава висока трибуна, като Консултативния съвет, с това да бъде стратегическо важното решение, най-малко, какво да кажа, смехотворно. Тъй като ми направи впечатление, че все пак имаше някаква загадка за разговор по национални приоритети, за това, кое трябва да свърши правителството, трябва да свърши парламента. И аз си мислих, даже и таях на доста допад, че това ще бъде повод за един по-голям дебат, за един национален дебат, който ще инициира или президента, или политическите лидери на основните политически партии. Дебат, ако щете, или няма да се връщам във времето на кръглите маси, но квадратна или преволна, или плоскостъпна маса, на която да може да седнат представители на политическите партии, да седнат така наречения в кавички, колкото и да е условен, цвят на нацията, неправителствени организации, интелектуалци, граждани, и да помислим защо не върви 24 години вече.
Ще
избираме, става вече, всяка година имаме по няколко избора и постоянно не улучваме.
Да.
Избираме мисия, избираме нещо друго. Ето, видяхме един как по типично по-български, трябва да го кажа със съжаление като ляв човек, защото партията е мандатово носител, в момента даже още е лява, като е БСП. Видяхме как даже една такава ситуация опорочи идеята експертно управление.
Да.
Аз не знам вече кой ще повярва и на експерт. Значи успяхме да опорочим идеята коалиция и думата коалиция, страната коалиция. Успяхме да опорочим един началието с модела Борисов. Така че пред проблем сме и проблемът е голям. Тези избори, когато и да са, не са панацеят. Няма ли разговор, няма ли диалог, не начертаем ли основ, това, което ние от АБВ говорим от вече 3 години, откакто го има това движение и този проект, не решим ли с най-грубо и просто казано, кой да бъде българския продукт, когато да говорим за икономика, кое да бъде нещото, с което да се гордеем, какво образование искаме, каква образователна система, каква система на здравеопазване, приоритети, по които всички да сме съгласни, да. И с някакви граници, зависи от нашите политически нюанси, да ги следва. Дали ще е дясно, ляво, центристско управление, но да, като в нормалните държави.
Така.
Вие сама знаете, че сега ако вземете интервю тази вечер от един представител на немския Бундестаг, той спокойно може да ви каже след 20 години общо взето каква е визия.
И това е един от големите проблеми. Късия хоризонт на нашите политици. Много къс хоризонт. Аз днес ги питам в ефира нашите български политици какво ще правите след изборите. Това е само след 2 месеца и те ми казват, чакайте да изминат изборите и тогава ще ви кажа. Те не са наясно.
Какво ще назначим ни хора на заплата?
Да, да, да. Е, това е тревожното. Да. И ги питам какви са коалиционните възможности, кой с кого да управлява държавата. Възможна ли е широка коалиция? Те ми отговарят, чакайте суверена да се произнесе. Ма той суверена ще се произнесе, но ти, ако нямаш визия, какво ще правиш? План А, план Б, план В. За какво ще го чакаш, суверена?
Суверена трябва да се произнася.
Не, суверена. Естествено, че трябва да се произнесе, но ти трябва да предвидиш няколко варианта в зависимост от произнасянето на суверена още преди него. И тук е момента да ви попитам. Забелязвате ли как нашите политици бродят в дебрите на процедурите, а изобщо не влизат в дълбините на същностната политика? Защо се случва това?
Много се бяга от дебата, госпожо Маринова. И вие сте свидетел, тъй като много представители на АБВ, и господин Ивайло Калфин и други колеги от АБВ, като участвали в вашите студия.
Да.
Вие сте свидетел на това как всеки път ние се опитваме да поставим съществените теми за дебат. И все се намира някой, който или ще бяга по процедурата,
да.
Или ще започне с задава лични оценки и квалификации, нали, на отделни хора или на техните географии. Това е Балканския синдром, който ни мъчи.
Да.
Ние няма как да се отлепим от това, от което сме. Ако един път не разберат всички, които се занимават с политика, и тук аз искам да използвам един по-широк кръг от хора, тъй като политиката е обществено занимание и като казвам хора, които се занимават с политика, вътре включвам обществените журналисти, мислители, интелектуалци, хора, които вършат обществена работа, трябва да разберат, че сядането на една маса първо е задължително. Второ, да си дадат ясна сметка за един от най-дълбоките проблеми на това общество. Това е демографската криза и масовото изпростяване. Извинявам се, че използвам така груба дума в ефир, но това не е необразованост. Това вече е изпростяване и вкарване в апатия на едно цяло поколение,
да.
Което би трябвало да бъде нашето бъдеще. И това води до една огромна пропаст. От едната страна са политиците,
да.
От другата страна са хората. Оставените възможности пред хората са да се видят с политиците един път на 4 години или всяка година, както в последния път, се избираме. За по един ден.
Да.
Да преброим кой за кой е гласувал. И след това почва всеки да живее собствен със свят. Така държава не се прави. Извинявайте,
да.
Понеже е нещо важно, според мен, нещо, в което вярвам. Има една велика пресконференция. В момента това не е комплимент, просто така се случи. Вие водихте Политано. Големия Николай Добрев, след като върна мандата, пресконференцията, която дадохте тогава с него и с Зоя Първанов, Николай Добрев завърши своето изказване, вие сигурно го помните от първо лице единствено число, той казва, защото някой ден трябва да станем държава.
Да, да.
По пътя, който вървим в момента, не ставаме държава.
Само
ставаме...
Сега ще ви прочета оценката на президента Плевнелиев. КСНС беше успешен, защото успя да зададе нов тип отношения между политиците. И казва, даде нов тип отношения между политиците и определи посоката, в която се да се движи страната през следващите седмици. Видяхме промяна в подхода преди и след консултативния съвет по национална сигурност. В дните преди съвета политическите лидери в България се замерваха с противоречиви изказвания и дати за избори. В деня на консултативния съвет те бяха национално отговорни, те бяха единни, имаше диалог, имаше много разум и разбирателство, казва държавния глава. Вижте каква висока оценка дава.
Служа Марино, да. Аз помня Костин съвет по национална сигурност, защото го свика президента Първанов. Той беше по демографската политика преди доста години. И тогава в изказването имаше, набелязахме мерки, които да са валидни следващите 20 години и да не се приемат от правителството. А постановката от президента, от държавния глава, радвам се, че те се разбраха какво ще правят две седмици. Мен ми прилича на изказване на президента на Зимбабве, без да обиждам тази държава, естествено. Не е сериозно. Не може държавния глава да се радва за това, че те са разбрали за две седмици, а те всъщност се разбраха за два часа. Вие наблюдавате дебата след това по референдума в Народното събрание. Да ви пролича, че са разбрали? Да пролича от днешното заседание?
Днешното заседание всъщност зачеркна вчерашното. Отново се говори за война, отново се говори за реваншизъм, отново се закамват едни на други. Какво като вчера са се договорили?
Да, в смисъл, те даже не са се договорили. Те щяха да се договорят, ако бяха излязали с решение, в което се казва. Вижте, ние сме изправени пред няколко важни избора.
Да.
Избора на наш еврокомисар. Ще напомня за вашите зрители, не за слушатели, не заради вас.
Да.
Какво направи Вишеградската четворка? Заяви на действащия председател и президент на комисията Барозо, за следващата комисия ние искаме ресор енергетика, ще го определят нашите страни и ние ще се разберем кой да бъде. България в момента в каква позиция? Чакаме да ни дадат евентуално комисар по бедствия, аварии или защита на потребителите.
Да.
Някой има ли визия, задавали си въпроса ние кой ресор искаме в Европа?
Да.
Не се обсъжда, няма да бъде обсъден. Ще се обсъждат личности. Да бъде Гошо или Тошо. Само, че това не решава проблема. И той партия ли е или не е партия? Това е един важен въпрос. Ако имаха ли желание да се случи нещо по това, щяха да кажат други ден в тази столична зала или в Варненска зала под егидата на президента, така както правиш във военния клуб по пример на еврокомисарите един дискусии. Заповядайте, нека да чуем мнението на други партии, на неправителствени организации, на граждани и да направим поне първата стъпка. Чета в речта на господин Плевнелиев в изказването, защото то не беше реч, то беше изказване, че трябва да се решат кои закони ще даде Народно събрание. И днес резултата вие сама го споменахте.
Да.
Ще гласуваме, ще отменим вече на президента, не, няма да отменим. Еми те утре могат да решат да гласуват и нещо друго.
Да.
Не е ясно.
Да.
Нали, от друга страна, като погледнете господин Орешарски, той сигурно не е бил на толкова консултативен съвет, защото аз не съм чул да има оставка.
Не, тя оставката, вие знаете, по конституция се изчислява, като се насрочи деня за избори, връщат се два месеца назад за служебен кабинет и оставката се получава.
А процедурата не би ли трябва да е малко по-обратно?
Да ви кажа, в нашата история и двата варианта са използвани, така че разработват. Това не е най-големия, не е най-голямото притеснение.
Най-големия проблем, аз ви казвах, това е липсата. Сега, мисля, че отново става изключително актуален въпрос за шистовия газ.
За шистовия газ, да.
Това, което се случва в Украина. А това, че ние сме изправени пред някаква опасност от газова криза. Да. Тези сувалки на господин Борисов, който отново изгладил панталон за министър-председател, и новините, които се проградват от там, че ние сме осигурили някакъв газ, ме навеждат на мисълта, че темата шистов газ се върна с по-страшна сила.
И както твърдят източници, информирани източници, посещението сега на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов в Съединените щати, една от темата, които са коментирали, една от темата е била за шистовия газ.
Какво правим? Чакаме да дойде правителство, някое да се скрием след фразата суверена така избра.
Да.
Защото сме накарали другата, по-голямата част от суверена да ни презира от да се отвръщава от тази въобще да не гласува. Казваме суверена така избра, ми ще топчим за шистов газ. Не върви, не става.
Да се върна на политическите въпроси, защото току-що получавам информация, че утре четвъртък в НДК от 13 часа вие ще дадете пресконференция. Първа точка – представяне инициативния комитет за учредяване на партия АБВ. Втора точка – представяне на програмната декларация. И трета – представяне на проекта устава на АБВ. Тоест вие утре взимате решението да ставате партия.
Утре се събира инициативния комитет за създаване на политическа партия и политическа партия АБВ. Държа да уточня.
Тоест, запазва се и движение. Както казваше колегата Бареков.
Имаме новина. Част от хората, които са в АБВ, така след тази кампания, след тази битка, в която минахме, имат потребността, имаме желанието и амбицията да направим политически субект,
да.
Партия АБВ, който да продължи да съществува в коалицията АБВ, заедно и с гражданското сдружение АБВ. Нямаме амбицията да правим поредната партия, без значение къде ще сложим, ляво-дясно по средата или ляво-център, така както е ориентирано АБВ като проект. Просто коалицията АБВ ще се увеличи с още един субект, политическа партия АБВ.
Да. Да. Е това, което всички ви питахме, ще ставате ли партия, пък вие не искахте да ни кажете, се случва утре.
Еми, вижте, една част от това ще стане партия.
Да.
Има
защо?
Хора, които
защо?
Продължаваме какво? И продължават в гражданското движение.
Какво налага? Какво налага да се учредява и партия?
Това, което налага да се учредява партия, е, че имаме структури в цяла България.
Така.
Тези структури, от тях дойде инициативата, между другото.
Да.
И доколкото аз съм запознат с организационните дела, някъде вече около 3-4 хиляди човека има, които са подали заявления и искат да членуват в партия. Просто българската политическа реалност е такава. Хората, които сериозно се амбицират и се ангажират с някаква кауза, или са свикнали, или търсенията са им такива да бъдат членове на партия.
И така, кога ще се учредите като партия? За кога предвиждате учредителното събрание, конференция, конгрес?
28 юни
ще имаме форум,
на който ще обсъдим проекти, документите, които утре ще представим помощта на вас, медиите, пред обществеността. Ще представим проекто документите. Те са пуснати за обсъждане. До тогава ще течат обсъждания. Устава е изключително интересен. Смея да твърдя, като човек, който познава партийни устави, че няма политически субект с такъв вид устав, такъв вид взаимоотношения вътре в самата партия. Амбицията ни е да създадем нещо ново.
Да.
Нещо, което да е различно от тези политически партии, които така вече са направени, че не позволяват колкото и желание да имаш. Смея да твърдя съм от хората, които съм се пробвал дълги години да променям някои партии отвътре, да не става.
Георги Първанов ли ще бъде председател на партията?
Вижте, когато имате една толкова ярка фигура и личност, и доказан лидер, безспорен лидер, като господин Първанов, мисля, че това въпрос е...
От само себе си решен.
Да, няма две мнения.
Mm-hmm.
Господин Първанов е един от най-успешните български политици и тук мисля, че няма, няма две мнения в, по този въпрос. Да. Това, което той показва като, като лидер, много малко хора в България са способни да го, да го покажат.
Така.
А пък и вижте, има един плюс, ако позволите една такава закачка като колега. Няма, поне може да бъдем сигурен, че той никога няма да тръгне да води 4 партийни листи, 4 региона или да става еврокомисар и евродепутат, тъй като е човек, който е постигнал всичко.
Не знам, все ми се струва, че не бива толкова да се противопоставяте левицата едни на други и шегите ви да са толкова остри към... Не, ще ви кажа
дали,
защо.
Дали знаете, вид, дето... Ето ти първи почна.
Да.
Ние това, говорим сега
това,
с шеги...
Ако тръгнете да си уточнявате кой първи почнал, до никъде няма да стигнете. Вижте, да. Виждате ли как Германия постига широка коалиция между две коренно противоположни партии? Вие не можете тук в България да постигнете някакво съмишленичество в една и съща политическа зона.
Как да не можем?
На мен се ми се струва, че и този възел ще бъде развързан, ама дано да е по-рано. Много се нападате с БСП.
Ако погледате, не. Ако погледнете, казвам го, тъй като това е валидно за повечето от сегашни лидери на политически партии.
Така?
Това, което казах, не е валидно само за Сергей Станишев, то е валидно и за Волен Сидеров, който беше водач на листа, и за Лютви Местан, който не беше водач на евролиста, но за почти всички политически лидери...
Да.
Бяха избрали такава стратегия, а на парламентарни избори вие знаете на какво става. Смисъл по 6 водача на
7
дни. Искам да ви кажа отношенията, понеже виждам, че там отива разлика на отношенията в левицата. Левицата в България може би наистина е в криза, но тази криза не е дълбока.
Така?
Това, което видях като опит,
така?
Последната кампания, видях колко много социалистически и социал-демократически субекта, движения, формации се присъединиха, примерно, към проекта АБВ. Има много в Коалиция за България.
Да.
Няма такъв голям вакуум. Няма нищо различно между редовите членове на БСП. Или на някоя друга социал-демократическа организация и примерно редовите членове на АБВ. Няма разлика. Толкова фрапираща и голяма, която да е идеологическа, непреодолима.
Защо да трябваше тогава да се разделяте?
Резултатът от последните дни не показвали и ясно защо си тръгнахме от ВСП. Също защо си тръгнахме от Позитано.
Защо?
Как мислите вие? Кой нормален човек би се съгласил да носи кръста на решенията на Сергей Станишев и компания, които доведоха и партията, и правителството до днешната ситуация?
Само Станишев ли е виновен?
Не. Естествено не е само Станишев, но има много хора около него, които не позволиха да се изпълни това, което беше заложено и в програмата, това, което прие и Конгреса, това, за което повярваха и много леви хора в България.
Да.
Естествено, че не е само. Той няма как да фърляме вината само върху Сергей и да казваме, нали, това е панацея. Но, както казва, всеки от нас е направил каквото може.
Накрая да ви попитам, какви са заложените основни послания за националните избори, защото повечето специалисти вече отсякаха. Разлика има много голяма между европейски и национални избори. Къде ще се прояви разликата в вашите послания на АБВ?
Нашите послания са като нашите хора. Ние винаги сме залагали, и това е идеята и каузата на АБВ, не защото не обичаме Сергей Станишев да сме там. Ние го казахме по време на цялата кампания, пише го в нашата абревиатура. Нашата голяма цел е възраждането на България.
Да.
Така че ще използваме, както често бива цитиран и от Георги Първанов, и от Ивайло Калфин, и от други представители на АБВ, доктор Дециев. Ще пробваме тази голяма цел, достойна с ума и таланта на цялата нация, да помогнем на България да не се възроди.
Благодаря ви, с това да завършим нашия разговор. Пожелавам ви успех.
Благодаря ви.
Трендафил Величков, коалиция от партия АБВ.